Gepler Azatlyk Radiosu. Eňli saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 13-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgi salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň asyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Lewawyň ýollaryny talançylyk bilen meşgullanýanlygy aýdylýan polisiýa işgärleri barada çap eden habarmyz çekýär. Şeýlede Aşgabat parkynda geçirilen mejbur çärede diňe huşunu ýitiren talip gyýyllara suw satyn alyp berenlikleri, Lewawdaky azyk karytlarynyň we tekstil önümleriniň bahalarynyň ýokarlanyň ýuwarda çap eden habarlarymyz köpe goryptyr. Bundan başka, Hız ziyaretine varan 18 Türkmenistanlıyının sol yerde vefat bulunu varada veren havarımız köpekollü. Türkmen hakimiyetleri Polsa'nın öz seginine Türkmen konsulluğunun açılmağına kazıklanma bildiriyenliğine aittu ve bu arada havarımız hem şükepte en köp okolonların beyazlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindigini ýardyňyz. Türkmenistanyň polisiýa we korrupsiýa meselesi açyk syr bolup görünýär. Häkimetler wagtyl-wagtyl güýç guruluşlarynyň ýolbaşylarynyň şol sanyny hukuk goramaly minister, baş prokuror ýaly uly jogapkärçilikli wezipe eden adamlaryň korrupsiýa çümenligini boýnalýar. Ýöne köçedäki talançylyk diýilýän saklanyp galýar diýip ýaşaýjylara aýdýarlar. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyar.
Lewa Platinin ençeme yaşayıcıları şu günleri polisiyanın yolguda uçurulluğunun işgərlərinin dürlü baxanalara esaslanıp sürücülördün para almak işlerinin güçlendirinliğine gəyərlər. Olar polisiyanı talançılıkta ve qaraqçılıkta iplayarlar. Bu varada da Atık Radiosunun haberçisi 11. yılda maglumat verdi.
Yolguda uçuruk polisiyası avtolovumun bagajına çağırlarımı satın alan bağlıgımı gördü de utanman bağlıgı elimden alıp sürücülük şahadatnamamı yerine qaytarıp verdi.
Deyip 6-njy ýylda Farab Türkmenabat garaýolunyň ugruny polisiýanyň ýolgyda öçürip urulanyň işgär tarapynyň saklanyp awtoulugynyň bahana taplan bir Türkmenabatly süreji aýdýar. Ol maşynyň hapa disklerin reňki ýerlikli däl, aptekçe ýok, maşynyň reňki gyzyl, köne maşyny bilen şäherä çykmak bolan okýary bahanalar bilen öz sürücülük şahadatnamasynyň polisiýa tarapynyň elinden alynandygyny we özüne jerime ýazmak haýbatynyň atlanygyny aýdýar. Ýöne awtoulugyň bagajynyň bağlygy alandan soňra polisiýa işgär sürücüniň şahadatnamasyny Masını iğne gaytarıp beriyar. Çerce uçakır çetinden olan beylekı bir sürücü polisi işgarının ödünün su satın alıp getirip vermeyi talap edenliğini gurrun veriyar. Yani ol bu talaba karşı çıkıp öz hukukunu talap edip başlayar. Şondan sonra yağdayı hasatçı ısırımlaşıyar ve polisi işgarı sürücünün avtoluğunun bakana tapmanı buluyar.
Masinin tigirlerinin diskleri talava layık değil. İçerki iğne seyredilen aynadan hem moncuk atılıptır. Kosmoçu enzam kadagan nip cerime yazdı.
Deyip sürücaynyar. Çerce ütravının Çerce şehirçesinin şeyde Uluvahım obasının ve başka da bir neçe obanın yaşayıcıları Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen ayrı söhbetleştikte ödlerinin yol güdevçülü urluğunun işgərlerinin hareketlerini bildiriyen nəgileliklerini tədi derecelere çıkarıp oları talançılıkta ve qaraqçılıkta ipladılar.
Lewap vilayet yol güdevçülü urluğunun işgərleri etrafların arasındaki qara yollarda qaraqçılık bilen miskullun yarlar.
Deyip oba yaşayıcılar aydiyar.
Bu olyan zatlar edil ertekilerdeki yali patsa yol vuryar ve öz nökörlerini yolla koyyar. Olar hem halkı talayar.
Deyip Lewapli yaşayıcılar gurrun veriyar. Türkmenabat şehrinin içeri şeridaralarına akı bir çeşme yolbaşların her bir işgərdin patsa soryan onaydı polisiye düzümlerini giyin eran parıxorluğun deyip sebeplerini aralaşyar.
Çeristler edarlarının başlıkları Her bir polisiýa işgärinden paç soraýar. Her hepde başlygy tapşyrmaly pulyň möçberi bar.
Diýip içeri şeridaralaryna çeşmeýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini aharly dören ýyla dyşkany dartgynlyklar baradaky söhbetler dogam etdirýär. Bu mesele Türkmenistanyny çuňlaşýan ýer suw, iş we eklenç meselelerini diňe bir bölegi bolup kanunlaryň işlemeliligi we ýokardan aýdylan korrupsiýanyň çuňlaşmagy netijesinde zähmet migrasiýasynyň barha ulanmagyna alyp gelýär diýip synçylar aýdýar. Ow huzurunda soňky döreýän meseleler öňkü prezidentiň ýer köylüklerini hususti ile keçiler dileyenlere vermek başlanıcı bilen bağlı olup görünüyor. Bu mesele, yani yerleri dayıkhane vermek ya da beren olmak meselesi uzak yıllar veri çözülmen yurtta ulu soruların dönemeğine sebep oluyor. Adatlığın akarlığa kavarçısı 8. yıllı sevtin etraflarına vurulan yeladışkanaların su, elektrik üpçünçülüğünden kesilip yapılma kovfuyla yüzeyiz oluyanlığını, bunun yüzlerce ayalgıydın işini yitirmeğine getiriyenliğini haber verdi ve bir yurttan yer, su meselesiyle bağlı sızıp çıkan mağlumatların dine biri. Türkmenistan'ın kronikası neşirinin mağlumatına göre, Bayramali Travının Ağa Yusuf Dayıkhan Birleşiginin kerenleçileri yetiştiren yer alma hasırlarını yerleştirip bilmen köseniye. Sebebi etrafın ağdık ambarını onların önrün kartoş kozuna yeri yok. Bu hili havarlar Türkmen yolbaşçılarının kanunçuluk biniyadını putalandırmak, yerur olan ambarları kurmak ve odalka